vă rog, deschideți la Epistola Apostolului Pavel către Coloseni. O să citesc începând cu versetul 17, după ce citim acest pasaj, pe fratele Mircea Cură, îl rog să ceară binecuvântarea Domnului peste inimile, gândurile noastre, să fie deschise, primitoare, pentru ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ajungă într-un pământ primitor. Deci Coloseni, capitolul 1, versetul 17 începând. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, el v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți și fără prihană și fără vină, negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Amin. Ia să vedem dacă cei care au trăit în România mai mult decât în Statele Unite își mai amintesc câte ceva din cultura românească sportivă. Cum se numeau suporterii echipei Steaua? Steliști, dar lui Dinamo. Da, cum? Exact. Nu vă întreb și de culori, se pare că știți, da? Atenție că la sfârșit vine o întrebare care e cheie. Să vedem dintre cei care locuiesc pe aici. Cum se numesc fanii lui Green Bay? Cheesehead, ok. Da. Admiratorii fotbalului britanic, cum se numesc suporterii echipei Manchester City? Citizens. Doamne. Bun. Care sunt cei 12 apostoli? Vedeți, toate lucrurile acestea au de-a face cu pasiuni, dar de asemenea cu identități și cu identificări. Vedem în lumea sportului cei care sunt pasionați, nu numai că învață tot felul de lucruri, cunosc jucători, cunosc tactici, am rămas surprins de multe ori să constat cât de bun cunoscători ai echipelor, sportului respectiv, își cumpără la rândul lor tot felul de materiale cu însemnele respective, tricouri. Cred că v-am mai spus lucrul acesta, prima vizită pe care am făcut-o în Marea Britanie, am fost găzduiți la o familie, erau tineri și ei, și el era un suporter înfocat al unei echipe de care nici n-auzisem și care acum îmi scapă, culmea că îi știam numele. Era un fel de Rapid românesc. Când toată lumea se aștepta să câștige, pierdea, și când toată lumea se aștepta să piardă, câștiga. Și mi-a adus un tricou, ca să fiu primul din România care are tricoul echipei lui. Și când am văzut prețul, că nu l-a șters, m-am speriat cât costau lucrurile acestea. Dar pentru ei, lucrurile acestea țineau de pasiunea lor și de multe ori așa se și recunoșteau unii pe alții și se identificau, dar mai rapid chiar decât, eu știu, fiul nu știu cui sau profesia sau se prezenta ca suporterul unei echipe. Am început, înainte de sărbători, să vorbesc despre identitatea spirituală și nădăjduiesc că măcar ideile principale ale acestei teme totuși au rămas în amintirea dumneavoastră. Am vorbit în primul mesaj despre modul în care ne identificăm, modul în care ne percepem și în care suntem percepuți de cei din afara noastră. Și dincolo de cum ne percepem noi și cum suntem percepuți de cei din afară, este întotdeauna realitatea pe care o vede Dumnezeu. Pentru că El ne cunoaște așa cum suntem, de fapt. Pentru că El este Cel care ne-a dat o identitate care este deasupra tuturor celorlalte, dar pe care, din păcate, cei mai mulți dintre noi o ignorăm. Am vorbit apoi despre surse ale identității în general și despre cea spirituală în special. Dacă în general ne identificăm în funcție de descendență familială, origini geografice, realizări, idealuri, pasiuni, din punct de vedere spiritual, sursa principală a identității noastre este Domnul Iisus. Primindu-L, crezând în numele Lui, primim dreptul să ne facem copii ai Lui Dumnezeu. Toate celelalte caracteristici fiind anulate sau plasate într-un plan secundar. Spune Apostolul Pavel, aici nu mai este grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Și am văzut că el face această referire la ce erau cei din Colose înainte de a primi mesajul Evangheliei și ce s-a întâmplat cu ei după primirea mesajului Evangheliei. Și înainte, poate ați observat în pasajul pe care l-am citit, și dacă citiți câteva versete mai la început, o să vedeți cum îl identifică el pe Domnul Iisus Hristos, cum îl descrie pe Domnul Iisus Hristos. Ne spune despre Domnul Iisus Hristos că este capul bisericii, este cel prin care au fost făcute toate lucrurile, cel pentru care au fost făcute toate lucrurile și conturează în felul acesta identitatea Domnului Iisus Hristos și apoi vorbește despre ce se întâmplă cu noi și ce anume preluăm din această identitate a Domnului Iisus Hristos prin credința în El, prin ceea ce se întâmplă în viața noastră datorită acestei credințe. Celor din Corint le scrie, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și această înnoire, într-un anume sens, este o referire la acel statut al lui Adam înaintea căderii. Încă de la creație omului este oferit acest statut special de purtător al chipului lui Dumnezeu. Este un statut privilegiat, niciunei altei făpturi create nu i-a fost conferit acest privilegiu. Și când noi ne privim într-o oglindă, ne privim unii pe alții, din păcate nu este lucrul la care ne gândim. Mai ales în cultura aceasta contemporană, obsedată de imaginea exterioară, ceea ce trece cel mai puțin prin gândurile, chiar și ale creștinilor, este, ia uite, un purtător al chipului lui Dumnezeu. O să ating și aspectul acesta mai târziu. Din potrivă, suntem din ce în ce mai nemulțumiți de cum arătăm, suntem în căutarea unor îmbunătățiri de toate felurile, tocmai pentru că în percepția noastră, rolul acesta sau statutul acesta, chipul acesta al lui Dumnezeu, nu are însemnătatea care ar trebui să o aibă. Are însemnătatea care ar trebui să o aibă. Revenind la percepție, fie că este vorba despre cum ne percepem noi sau cum suntem percepuți de cei din jur, aceasta nu este o simplă opinie pe care ne-o facem sau pe care o generăm. Și aș vrea să iau un exemplu biblic și să explic puțin mai detaliat ce presupune aceasta sau ce înseamnă aceasta. Vă duceți aminte de primul împărat al lui Israel. Numele lui, ia să vedem, Bible trivia, dacă la fotbal stat atât de bine, God bless you. Dacă la fotbal stat atât de bine, să vedem. Cine a fost primul împărat al lui Israel? Saul. Și poate vă aduceți aminte de incidentul acesta când se pierd măgărițele tatălui său, el și un slujitor pleacă în căutarea lor și slujitorul îi spune, auzi, suntem aproape de văzător, de Samuel. Hai să mergem să-l întrebăm, poate că, eu știu, el care le vede pe toate nevăzutele, poate vede și unde sunt măgărițele tatălui. Și citim în 1 Samuel capitolul 9, începând cu versetul 19. Samuel a răspuns lui Saul, eu sunt văzătorul, suie-te înaintea mea pe înălțime și vei mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, că s-au găsit. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel, oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Saul a răspuns, oare nu sunt eu Beniamit, din una din cele mai mici seminții ale lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbește astfel? Cum ați descrie răspunsul lui, atitudinea lui? Cum ați descrie-o? Modestie, da, smerenie, să spui... Seminția noastră e cea mai mică, familia noastră e neînsemnată, cine sunt eu să mă tratez cu asemenea onoare? Dar ajunge împărat, începe să câștige autoritate în mijlocul poporului, prin vitejia sa, iese la război, vă aduceți aminte, vechea dispută cu filistenii și în capitolul 13 avem un alt episod. Citesc începând cu versetul 7. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galad. Saul era la Gilgal și poporul de lângă el tremura. A așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștea de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, n-am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la mic. Mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun. Și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Observați o schimbare? Observați o schimbare? Timiditatea de la început. Cine sunt eu, Samuel, omul lui Dumnezeu? Nu merit, da? Acum... Ce a făcut Saul? A îndrăznit. Și atenție, n-a îndrăznit în, știu eu, relația cu Samuel. Ce-i spune Samuel? Ce poruncă? A cui poruncă a încălcat-o? A cui rânduială a încălcat-o? A lui Dumnezeu. Vă dați seama ce îndrăzneală? Mai târziu, Samuel, în cele din urmă, trebuie să recunoască și să afirme un diagnostic trist, dur, sever în ce-l privește pe Saul. 1 Samuel 15, versetul 17. Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Când? Când erai mic în ochii tăi. Când erai mic. Așadar, modul în care ne percepem influențează gândirea, influențează acțiunile noastre. Da? Fie că este, vorbeam de dimineață, de acel pendul, fie că este în sensul pozitiv, da? Și începem să ne atribuim calități, virtuți ireale, deci nu sunt conforme realității, fie în partea cealaltă, când ignorăm ceea ce este și, eu știu, ajungem la acea percepție negativă și nu reușim să ne stabilizăm. Și diavolul este foarte interesat în oscilările acestea ale noastre, pentru că pe de o parte este mândria, da, într-un sens, și în cealaltă parte este acea stare de nemulțumire, frustrare față de lucruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit, ni le-a dăruit. Dacă el nu poate să afecteze statutul nostru în Hristos, da, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ne dă această asigurare celor ce cred în el, le dă dreptul să se facă copii ai lui. De-a vrea să răpească de la noi și bucuria mântuirii, vrea să împiedice și transformarea, înnoirea aceea care ar trebui să se producă atunci când suntem în Hristos, în legătura aceasta cu Domnul Iisus Hristos. Saul a fost supus lui Dumnezeu la început, a ascultat sfaturile lui Samuel, dar când a început să creadă că el și-a câștigat popularitatea și ascultarea poporului, a început să se teamă că le va pierde. A început să devină gelos, dacă vă aduceți aminte cât de gelos era pe ginerele lui. A fost amintit exemplul lui David. Da? Când auzea cântările cu miile și zecile de mii și ajunge să-și distrugă familia și ajunge cu o influență negativă asupra întregii națiuni. În cele din urmă moare el și fiul său, Ionatan, datorită acestei gelozii. Cu alte cuvinte, ce suntem este reflectat și în ce facem. Facem anumite lucruri pentru că dorim să proiectăm o anumită identitate. De aceea unii îmbracă haine care le conferă sau le evidențiază identitatea, fie că este vorba de extravaganță, da, fie că este vorba despre, eu știu, ultima tendință în promotorii modei, care de obicei sunt motivați comercial. Da, dar toate lucrurile acestea au de-a face cu identitatea noastră. Și, din nou, ce proiectăm, ceea ce credem despre noi înșine, afectează mai mult decât ne dăm seama trăirea noastră spirituală, duhovnicească. Mașina pe care o cumpărăm, casa pe care o avem, multe din ele, de cele mai multe ori, din păcate, Nu sunt expresii ale necesităților noastre, ci ale identităților noastre. Nu sunt expresii ale nevoilor noastre, ci ale identității noastre. Conștient sau mai des inconștient, experimentăm cel puțin una din situațiile acestea. Apar, eu știu, anomalii în modul în care ne percepem. Foarte mulți oameni, tocmai pentru că operează de cele mai multe ori cu o identitate imaginară, nici măcar nu se cunosc pe ei înșiși. Mulți spun că sunt credincioși, da? Mulți spun că sunt credincioși. Dar dacă luăm acel element de identificare pe care îl precizează Domnul Iisus Hristos, spune după ce? După roadele lor îi veți cunoaște. Da? Mai degrabă cad în acea categorie pe care tot Domnul Iisus Hristos o enunță. Nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, intră în împărăția Tatălui. Da? De ce? Pentru că, da, ei au această percepție imaginară a unei schimbări identitare. Dar aduceți-vă aminte de ce spune Pavel aici. El spune, sunteți, da, sunteți dacă rămâneți. Deci dacă rămâneți în lumina aceasta a Evangheliei, în realitatea aceasta a Evangheliei. Cum te vezi? Cum te vezi? Cum proiectezi? Cum te evaluezi? Cum respecti lucrurile acestea? Din nou, sunt aspecte care influențează foarte mult cine suntem, cum ne simțim, ce facem, ce ne dorim. Ce ne dorim? Dorințele noastre. Și acum, cred că noi toți, dacă facem așa o analiză onestă în ce ne privește, o să ne dăm seama că vin tulburări din toate direcțiile. Și este firesc să fie așa, pentru că avem un inamic. Avem un inamic. Și mereu vine la noi cu tot felul de tentații, cu tot felul de ispitiri. Vă aduceți aminte cum a venit la Domnul Iisus Hristos? Da? Vă aduceți-vă aminte că ispitirile acestea aveau de-a face și cu identitatea Domnului Iisus Hristos. Și în identitatea aceasta cu ascultarea, în identitatea aceasta cu închinarea, pentru că toate lucrurile până la urmă sunt afectate în modul acesta. Diavolul îi spune, păi tu ești fiul, cel protejat, cel favorizat, aruncă-te. Și Domnul Iisus Hristos refuză toate aceste ispitiri. De multe ori vine la noi și atunci, da, vrea să ne dea acel sentiment de statut privilegiat ca copii al lui Dumnezeu, dar de multe ori o face pentru ca noi să ne arogăm drepturi care nu ni se cuvin. Și au un alt exemplu din Vechiul Testament. Vă aduceți aminte că sunt două situații prezentate când, de exemplu, Neemia este amenințat de cei care voiau să împiedice construcția zidurilor și sub pericol, sub amenințarea aceea, ce îi se spune, ce îi se sugerează? Du-te și te ascunde unde? În templu. Și spune, cum aș putea să fac așa ceva? Nu este un loc unde am voie să calc, unde mă pot ascunde. Dar vă duceți aminte că este un alt caz în care cineva se refugiază acolo și se apucă de coarnele altarului. Da? Deci, vedeți, atitudine până la urmă. Atitudine care are de-a face cu felul în care ne percepem. Și de multe ori situațiile acestea ajung să degenereze în egocentrism, mândrie, depresie, fățărnicie, mizantropie, vulnerabilitate. Toate fluctuând în funcție de cum ne raportăm aceste identități care ne este conferită în Domnul Iisus Hristos. Da? Și printre credincioși, deci eu nu vorbesc acum de spațiul din afară, vorbesc printre credincioși modul în care se manifestă lucrurile acestea. Gândiți-vă numai, să luăm exemplul egocentrismului. Credeți că degeaba, spune Pavel, fiecare să pună pe altul mai presus, să nu vă urmăriți doar interesele voastre. Versetul fratelui Luțu, mizantropia. Da? Ioan spune, dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar nu îl iubești pe fratele tău, ești un mincinos. Deci degeaba spui tu, sunt ucenicul Domnului, sunt copilul Domnului, îl iubesc pe Dumnezeu. Wow. Atitudinea ta și faptele tale în direcția aceasta orizontală spun altceva despre identitatea ta. Spun altceva despre tine. Printre simptomele care apar în general sunt nemulțumirea. Nemulțumirea. Deci când n-am o percepție reală și o integrare reală a identității mele spirituale, apare nemulțumirea. Și nu este vorba că toți ajungem în situații în care suntem nemulțumiți de ceva care nu merge, de, eu știu, pornești târziu de acasă și nu știu dacă vi s-a întâmplat, toate lămpile se pun pe roșu când te apropii tu de ele. Da, parcă simți așa că se stârnește, nu despre astfel de situații. Vorbesc despre ceea ce se cronicizează ca stare. Și am văzut foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți constant, într-o constantă nemulțumire. La orice se uită, orice experiență de viață, de obicei se concentrează pe lucrurile care nu merg, care nu sunt, care... Da? Dorința nefirească de a fi acceptat și plăcut de ceilalți, care generează camelonismul. Da? Ești totul pentru toți, ceea ce este absurd, pentru că nu poți fi. Pentru că nu poți fi. Dar este această dorință, tocmai pentru că nu mai știi până la urmă cui trebuie să placi într-adevăr. Cui trebuie să placi? Pe cine, cine trebuie să te accepte? Apoi vine conformarea aceasta la tendințele populare și grupurile elitiste. Recent am citit despre un alt caz de om care s-a dat drept mare bogătaș, reușit să epateze și să înșele o mulțime de oameni, pentru că vroia să aparțină unui grup elitist, Și se pare că și ceilalți atât de mândri sunt de poziția lor, încât au fost orbiți pur și simplu de minciunile acestei persoane și i-au dat bani și i-au dat bunuri și l-au lăsat în casele lor și el era un impostor. Era un impostor. Preocuparea nefirească cu imaginea exterioară. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Petru? Printre voi, aveți grijă, îmbrăcămintea, împletitura de păr, nu trebuie să fie preocupările voastre esențiale. Și spuneam, cultura în care trăim este obsedată de lucrurile acestea. Este obsedată de imagine. Asta poate și pentru că mai mult ca oricând, suntem înconjurați de tot felul de dispozitive care în permanență ne oferă imagini. Și ne influențăm unii pe alții, postările noastre din diferite platforme sociale prezintă diferite unghiuri. Cred că suntem cu toții convinși că este o realitate, cum îi spune, alterată. Nu este întotdeauna ceea ce se vede. Am văzut de curând niște tehnici. Cineva a adus o oglindă, a pus-o în iarbă, a pus niște apă și a pus o persoană să stea deasupra și crea senzația, când a prezentat fotografia finală, crea senzația unei persoane care stă deasupra unui ochi de apă. Nu era nimic real acolo. Frați și surori, ce facem când lucrurile acestea se întâmplă în spațiul bisericii, se întâmplă în viețile noastre? Pentru că și noi de multe ori încercăm să proiectăm imaginea credinciosului duminica, eu știu, în întâlnirile cu ceilalți, dar în restul timpului trăim duplicitar. Uităm cine suntem. Ați auzit afirmațiile acelea, dacă las pocăința la o parte, cum poți să te dezici de identitatea ta atât de ușor? Nu cumva, tocmai pentru că de fapt nu este? Pentru că altfel nu poți să negi ceea ce ești. Poate, cum este acolo în Biblie, poate leopardul, ce să facă? Să scape de petele lui? N-are cum. Identitatea lui este identitatea lui. N-are cum. N-are cum. De aici încep și etichetele. Din neînțelegerea aceasta a identității apar tot felul de etichete. Știu, ne prezentăm în funcție de realizările noastre, de cariera noastră, de denominația noastră. Deci chiar și aspectul acesta, statutul acesta de copil al lui Dumnezeu, de multe ori este redus doar la o etichetă denominațională. Și suntem în stare să luptăm pentru eticheta noastră. Da? Încălcând chiar principiile care ar trebui să ne definească în primul rând ca copii ai lui Dumnezeu. Câteva aspecte sănătoase ale identității. Câteva aspecte sănătoase ale identității. Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. În lumea noastră, aici s-ar opri versetul. Pentru că nimănui nu-i mai place să-i se spună că este păcătos. Dar Pavel spune, dintre care cel din tâi sunt eu. Și este un aspect al identității noastre pe care nu trebuie să-l uităm. Nu trebuie să-l uităm. Coloseni 1. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Ce înseamnă aceasta? Că suntem izbăviți, răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Nu trebuie să uităm că suntem păcătoși. Dar de asemenea să ne amintim că suntem răscumpărați. 1 Petru 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Ce a făcut cu noi? Ne-a născut din nou. Deci da, am identitatea mea. Covaci, Sorin, Gabriel, da, născut în data de, în orașul Hațeg, dar am și o naștere din nou. Am și o naștere din nou. Nu am certificat, în bisericile noastre nu se dădeau atunci certificate de botez, dar până la urmă nașterea din nou nu întotdeauna se suprapune cu data botezului. Acela este momentul declarației publice. Dar trebuie să existe acel punct în viața noastră în care putem identifica o naștere din nou. O naștere din nou. 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Suntem o nouă creatură în Hristos. Nu e așa că nu întotdeauna simțim aspectul acesta al noutății. Ispite din trecut ne urmăresc, dorințe din trecut care ne urmăresc. Dar totuși, în Domnul Iisus Hristos există această înnoire. Această înnoire. Spune Domnul Iisus: dacă aduceți mult rod, prin această Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi ce? Ucenicii mei. Ucenicii mei. Astăzi oamenii caută mentori și dacă se poate să aibă acces la cei mai faimoși dintre ei. Noi avem privilegiul să fim ucenicii Domnului Iisus Hristos. Să fim ucenicii Domnului Iisus, ucenic al Domnului. Galateni 4:7. Nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Moștenitori. Moștenitori. Deci, frați și surori, iată câteva perspective ale identității noastre. Păcătos, răscumpărat, născut din nou, nouă creație, ucenic al Domnului, moștenitor. Care din acestea, nu știu, sunt percepute, resimțite și apoi interiorizate și proiectate în afară? Care din ele? Care din ele? Cum mă percep? Ce este mai întâi și mai important în cartea mea de vizită astăzi? Cum mă identific? Cum mă identific? Cum mă prezint celor din jurul meu? Cum mă prezint? Cum mă percep ceilalți? Cum mă vede Dumnezeu? În mod cert Dumnezeu mă vede așa cum sunt. Așa cum sunt. În mod cert. Cred că menținând o perspectivă corectă asupra identității noastre, vom avea o raportare corectă față de cei din jur, o atitudine adecvată în situațiile vieții, pentru că suntem binecuvântați, moștenitori. Vom avea o dorință aprinsă de a fi cu Dumnezeu, pentru că suntem ai Lui. Suntem ai Lui. Ce am putea face? Păi vă propun un exercițiu zilnic. Să ne începem ziua reafirmându-ne identitatea noastră în Hristos. Cine suntem? Cine suntem? Nu știu, vreți să vă vorbiți în oglindă? Vreți să vă spuneți, eu știu, când coborâți din pat? Dar poate că ne-ar ajuta să ne reamintim și să ne concentrăm asupra celui mai important element care definește identitatea noastră. Sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt ucenicul Domnului Iisus Hristos, sunt martorul Său în această lume. Dacă am rostit lucrurile acestea și dacă le-am interiorizat și le-am trăit, eu cred că atitudinea noastră va fi cu totul alta pe tot parcursul zilei. Pe tot parcursul zilei. Și când ne taie altul calea, și când țipă șeful, și când ne minte colegul, și când ne fură lucrul, și când, eu știu, în atât de multe situații, dacă am reușit mereu și mereu să ne repoziționăm identitar. Fiul lui Dumnezeu, ucenic al Domnului Iisus Hristos, martor al Lui. Pentru că atunci când celălalt strigă la mine și mi-aduce Duhul Sfânt aminte că trebuie să fiu martorul lui Hristos, da? Și mi-aduce aminte că El stând pe cruce, scuipat și batjocorit, nu le răspunde cu nicio jignire, ci se roagă, Tată, ai milă, pentru că nu știu ce fac. Pentru că nu știu ce fac. Pentru că cel care țipă la mine nu știe ce face. Nu știe ce face. Nu pentru că nu știe cine sunt și ce poziție privilegiată am eu, ci pentru că el nu știe ce este în interiorul lui și cui servește atitudinea lui. Da? Nu știe. Apoi, poate că, hai să zic, zilnic e cam mult, dar poate că din timp în timp ar trebui să ne facem așa o hârtie cu principiile și valorile care sunt importante pentru noi. Principiile și valorile care sunt importante pentru noi, ca copii ai Domnului, ca ucenici. Nu voi minți, nu voi înșela, nu voi manipula, nu voi bârfi, nu voi profita, nu voi face lucrurile acestea. Frați și surori, noi toți credem că le știm și le avem. Și cred că le știm cei mai mulți. Dar poate că avem nevoie să ne le și punem în fața ochilor mai des și să ne gândim la ele și să ne gândim, bun, lucrul acesta pe care îl fac acum, cum reflectă statutul meu, identitatea mea, în raport cu valorile acestea și principiile acestea? Da? Și apoi, bineînțeles, pocăința este un proces. Pocăința este un proces. Știu că mulți ați vizionat acel interviu, da, de cântăreața din România și am și primit multe mesaje în care era apreciat modul în care ea se identifica pocăită, roaba Domnului, și spune ea la un moment dat în interviu: nu mi-e rușine să fiu numită pocăită, parafrazez, și chiar vreau să continui să mă pocăiesc. Și e un aspect pe care trebuie să-l înțelegem și să-l practicăm. Pocăința nu este un singur moment în timp. Mereu trebuie să facem aceste ajustări în repoziționarea noastră, identitatea noastră și comportamentul nostru, pentru ca ele să se suprapună. Cum era vorba aceea? Ori te poartă cum ție vorba, ori vorbește cum ție portul. Da. Frați și surori, se duc atâtea dispute în vremurile acestea cu privire la identități. Gen, da, etnie, tot felul de lucruri. Tot felul de lucruri. Și de multe ori, noi care reclamăm cea mai importantă identitate, suntem contraziși chiar de atitudinea noastră. Și prin atitudine, în consecință, de acțiunile noastre. De acțiunile noastre. Mă rog ca Domnul să ne ajute să ne fixăm lucrurile acestea și am sărbătorit învierea Domnului Iisus Hristos, am reflectat la suferința Lui, moartea Lui pe cruce. Domnul Iisus Hristos spune că dacă suntem ucenicii Lui, în fiecare zi trebuie să ne luăm crucea. Și știți că acela este un exercițiu identitar. Nu crucea pe care o purtăm la gât, ci crucea ca declarare a morții noastre împreună cu Hristos. Pentru că apoi să experimentăm, așa cum spune Apostolul Pavel, și puterea învierii Domnului Iisus Hristos, tot la fel, cotidian, în fiecare zi. Doamne ajută-ne! Amin.